Jumalan rauhaa teille jokaiselle. Olin yhdessä kokouksessa jo tänä päivänä ihan oppiakseni tuntemaan vähän, mitä muissa herätyksissä ajatellaan ja puhutaan. Olin tuo rukoilevaisten kokouksessa aamulla ja tuon sieltä yhden papin sanan nyt tähän alkuun, mitä hän saarnassaan sanoi. Hän sanoi, että kaikki ihmiset haluaa olla hyviä kristittyjä, mutta ilman Jeesusta. Ja se ei onnistu. Ja ajattelin tuota, että se on rohkeata julistusta. Ilman Jeesusta ei taivastie aukee, eikä perille pääse. Ilman uskoa on mahdoton olla Jumalalle otollinen. No niin, enpä siltä sen enempää sitten sano, mutta ilahdutti se, että ei turvauduta mihinkään ihmistekoiseen, että ihmisen täytyy tulla uskoon. Se on tärkeä asia. Luen täältä psalmien kirjasta joitain jakeita ja psalmi 108, 13 ja 14 alkuun. Anna meille apu ahdistajaa vastaan, sillä turha on ihmisten apu. Jumalan voimalla me teemme väkeviä tekoja. Hän tallaa meidän vihollisemme maahan. No, meillähän ei ole sen kaltaista mieltä, että me rupeetaan ihmisiä tallaamaan, mutta tämä ahdistajaa vastaan, niin se on sielun vihollista vastaan. Ja ihminen on kyllä sen kaltainen, että viimeksi se pyytää apua Jumalalta. Lähestulkoon viimeksi ihmisen liha nöyrtyy Jumalan eteen ja pyytää apua. Kaikki muut avut ensin kierretään, niin kuin tässä jo sanoin viikolla, että kaikki hiljentymisretreetit ja joukat ja mookat kierretään. Ja jos ei tule apua, niin kuin Raamattu sanoo, että turha on ihmisen apu, ja turhaksi se jää. Se on sillä tavalla, ihminen voi määränsä auttaa, mutta sielua ei voi pelastaa eikä taivastielle nostaa. Evankeliumia voi julistaa. Kiitos Jumalalle. Joo. Tämä viimeinen mahdollisuus on kaikkein vaikein ihmiselle. Psalmi 117 ja 8, psalmi 107:8 sanoo, että heidän sielunsa inhosi kaikkea ruokaa ja he olivat lähellä kuoleman porttia. Kuinka paljon on esimerkiksi nyt ollut näinä päivinä Porissa kymmeniä, voi sanoa vissiin ihan tuhansia ihmisiä, joiden sielu inhoaa oikeaa ruokaa. Sitä ruokaa, jonka Herra antaa taivaasta, Jumalan sanaa. Ja ovat lähellä kuolemanporttia. On surullista, että ihminen etsii vain sitä, mikä antaa hetken mielihyvää, hetken korvikkeen, ja kotimatkalla jo on ikävä ja paha olla. Mahdollisesti se, mikä on hyvältä tuntunut, hävettää kotimatkalla. Kun ajoimme tänne Tuulan kanssa, niin auto oli kuin helminauhaa. Täältä Porista, kun oli ne laulujuhlat ja mitä kaikkea oli, niin tuonne Turkuun päin, Raumalle päin. Se on surullista. Siellä on jo ihmiset, jotka miettii, että onko tämä elämää. Mahdollisesti monessa autossa mietitään, että tälle reissulle ei olisi pitänyt lähteä. Mutta kuulkaa, se on silleen, kun puhutaan Jumala-asioista ja seurakunnan asioista, hengellistä asioista, niin näitä reissuja ei tarvitse kenenkään katua. Se on varma asia. Ja Raamattu sanoo, että hädässänsä he huusivat Herraa, ja hän pelasti heidät heidän ahdistuksesta. No miten ne tiesi hädässään huutaa Herraa? Miten tietää etsiä apua, jollei ole tietoa Herrasta? Sehän on totta, mitä kuulimme Eskokin sanovan. Tulee kylvää, tulee jakaa, tulee antaa tieto elävästä Jumalasta, että he voivat ahdistuksessaan huutaa Herraa. Niin ainakin minunkin kohdalla kävi, niin ehkä sinunkin kohdalla. Ei, mä en ole kuullut kuin yhden aikuisen miehen sanovan kerran, että hän antoi elämänsä Jeesukselle sen tähän, kun elämä on niin hyvä. En minä näitä todistuksia kyllä usein kuullut. Mutta niitä, että elämä oli ahdistavaa, niitä sen enemmän. Jatkuu näin, että hän lähetti sanansa ja paransi heidät ja pelasti heidät haudasta, eli kuolemalta. Pelasti erossa, eron elävästä Jumalasta. Viimeinen mahdollisuus sanaa inhoavallekin on se, että huutaa Jeesusta avuksi. Eikö mahtava asia? Jumala ei ota sitä huomioon, vaikka on kuinka inhonnut elämän leipää. Ei ainakaan ottanut minun kohdallani. En minä nyt, ennen kuin viimeisinä aikoina, vuosina sitten vasta enemmän, mutta siis olen niin paljon puhunut Jumalaa vastaan, mutta silti hän, kun huusin avuksi Herraa, niin hän pelasti. Kiitos Jumalalle. Siksi on tärkeää jakaa evankeliumia, että ihmiset voi pelastua. Jeesus ilmestyy sanan kautta. Jeesus parantaa sanan kautta. Jäi niin mieleeni tuo Karjalan reissu, kun siellä kaiken kaikkiaan se 10 vuotta tuli reissattua ja asuttuakin lähelle sitä. Niin ihmiset oli hyvin, hyvin sairaita siellä. Meillä aika turhasta valitetaan. Ihmiset oli näläs ja monennäköisessä vaivas. Jalat oli kävelty jo 50-vuotiaana loppuun, kun ne oli pitkiä matkoja kävelleet ja suuria kuormia kantaneet, naiset varsinkin. Miehet oli muuten loppu. Niin kuulkaa, kun he tuli uskoa ja seurakuntaa, niin näki, kuinka he ihan silmissä alkoivat Jumalan sanan äärellä paranemaan. Heidän fyysinen olemuksensa muuttui Jumalan sanan äärellä. Heidän kipunsa lähti Jumalan sanan äärellä. Eikö valtava asia? Minulla on monta sellaista muistoa, kun oli kovin sairaita ja saivat tulla uskovien yhteyteen Jumalan armosta ja sitten siinä olla ja kasvaa ja virkistyä, niin ei yksin mieli ollut taivaallisessa, vaan alkoi ruumiskin liikkuu samalla tapaa. Ja muistan talkoopäiviä, kun rakennettiin sinne rukoushuonetta, niin kuulkaa, ei ollut niin vanhaa seurakunnassa, ettei talkoissa ollut. Ei niin huonoa ihmistä kuulunut seurakuntaa, ettei se jotain tehnyt. Muistan ne mummelit, jotka ei enää jaksaneet, kun kepikas kulkeen, ne oli yövahteja rukoushuoneella. He tekivät Jumalalle. He paranivat niin, että he tekivät Jumalalle. Heidän voivotuksensa päättyi. Heidän tautivuoteensa loppui pelastuksen riemuun. Ja sitä Jeesus tahtoo tehdä myöskin täällä meidän keskellämme. Tuhoutunut elämä alkaa kukoistamaan. Niin kuin tässä vielä psalmissa 107 ja 35 sanotaan, että hän muutti erämaan vesilammikoiksi ja kuivan maan vesilähteiksi. Kuka se voi tehdä muuta kuin elävä Jumala? Me voidaan kaivaa kaivoja ja kantaa niihin vettä, mutta se vesi ei niissä pysy. Mutta kun saa lähteen löytää, niin kuulkaa, vettä tulee, sitä vain tulee ja tulee. Kiitos Jumalalle. Ja tällä Herra kohtelee meitä ihmisiä. Näin se kohtelee. Epätoivoiset ihmiset, jotka etsii apua elämäänsä, aivan vaikka hetken viihdettä, että se jaksaisi elää tämän päivän iltaan saakka. Niin kuin Jumala armo saa koskettaa, niin alkaa tulla sellainen, että siellä vesilähteiden lähellä alkaa kasvaa hedelmällisiä asioita. Siellä alkaa kasvillisuuskin kasvaa, ei kuivassa mikään kasva. Joskus hengellisessä kokouksessakin valitetaan, kun on niin kauhean kuivaa. Ei se kaikkien kohdalla ole kuivaa. Kyllä joku voi saada Jumalalta niin väkevästi ja voimallisesti elävää vettä, että tuntuu, että taivas on auki. Mutta kyllä Raamatussa on sekin vastaus, että nurjat saavat asua kuivassa maassa. Että se on niin kuin paljon siitäkin kiissaa, kun Jumala puhkaista tuon lähtee ihmisen sydämeen. Sitten kun ajatellaan sitä voimaa, niin Jesajan kirjassa sanotaan, että Herra antaa voimattomalle voimaa. Eihän meillä itsessämme ole voimaa taistella näitä taisteluita, mutta ei niitä tarvitse ollakaan, koska Herra antaa sen voiman. Jesaja 40:28. Ettekö tiedä, etkö ole kuullut, Herra on iankaikkinen Jumala, joka on luonut maan ääret. Ei hän väsy eikä näänny. Hänen ymmärryksensä on tutkimaton. Hän antaa väsyneelle väkeä ja voimattomalle voimaa yltäkyllin. Nuorukaiset väsyvät ja nääntyvät. Nuoret miehet kompastuvat ja kaatuvat. Mutta ne, jotka Herraa odottavat, saavat uuden voiman. He kohottavat siipensä kuin kotkat, he juoksevat, eivät näänny, he vaeltavat, eivätkä väsy. Tuossa oltiin Tuulan kanssa semmoisessa lepotuoleissa pihalla yksi päivä ja katseltiin kaunista taivasta. Sitten näin siellä äärettömän korkealla jotakin ja arvioin. Se oli arvio, että siipien väli olisi ollut noin 2 metriä, ehkä 3. Siellä oli kotka. Se oli korkealla. Ja katselin, että yhtään kertaa se ei räpytellyt. Eikä tehnyt minkäännäköistä liikettä. Vaan se oli siinä virrassa, Jumalan antamassa virrassa. Se vaan käänteli virrassa itseä ja katseli. Mitä hän etsi? Varmaan saalista. Hän näki sieltä hyvin saaliin korkealta, mutta hän kulki Jumalan virroissa. Mä ajattelin, että voi, kun me ymmärrettäisiin uskovakki, olla noissa Jumalan virroissa, missä ei tarvitse niin kauheasti räpytellä ja rämpiä, vaan levittää siipensä ja antaa Jumalan virran nostaa ja johtaa ihmistä, niin on se mahtavaa. Mutta kun ihminen ei tahdo tyytyä siihen, että kyllä se täytyy vähän saada kuitenkin itsekin tehdä, eikö? Ja usein se menee siitä vähästä pilalle. Kun Herra tahtoo kuljettaa kuule sinua omia nousujaa ja nosteitaan käyttää, mikä on hänellä olemassa, ja sä suostut siihen, niin elämästä tulee tosi mielenkiintoinen ja jännä elämä. Eikä tarvitse katua, että niissä Jumalan virran nosteissa on. Välillä voi joutua kyllä alaskin päin, mutta jos luottaa Jumalaan ja pitää siipensä auki, niin kyllä Herra huolen pitää, että ilmassa pysyy. Se on varma asia. Se oli mahtavaa. Ja Jumalan lapsia muuten verrataankin Raamatussa jossain kohtaa kotkaa. Kiitos Herralle. Se on mahtava asia, että Jumalan virrassa saadaan olla ja saadaan Jumalan voimassa elää. Elämä alkaa kukoistaa. Jesaja sanoi, että taivastie on pyhä tie. Jesaja 35. Ja sanoo vielä niin, että siltä tieltä ei hullukaan eksy. Siis ei tarkoita tällä, mä en tiedä mitä Jumala tarkoittaa tässä kohtaa, mutta me ymmärrämme, että ei ole ihmistä niin ymmärtämätöntä, että eksyy, jos haluaa kulkea pyhää tietä, taivastietä. Jumala pitää kaikkein yksinkertaisemmasta ihmisestäkin huoleen. Minä muistan niin monia, niin kuin Tuulakin muistaa, jotka kaikessa heikkoudessaan kertoi, kuinka hyvä Jeesus on. Ja kuinka Jeesus on pelastanut ja kuinka seurakunta on ollut rakas ja niin edelleen. Mutta entä missä ne on ne ihmiset, jotka on onnistuneita ihmisiä? Missä heidän todistuksensa viipyy? He ovat niitä, justiin joista tänään kuulin, että haluavat olla hyviä kristittyjä, mutta ilman Kristusta. Usein on juuri näin. Onnistunut ihminen haluaa luottaa itseensä. Usko ei ole pelkästään totena pitämistä. Meidän tulee ymmärtää sanoa ihmiselle, että ei se ole vielä sitä elävää uskoa, jos sinä pidät totena, että Jeesus on kuollut sinun syntiesi puolesta. Ei se riitä. Se on ojentautumista, niin kuin hebrealaiskirje sanoo. Ojentautumista, luottamista. Se on varaamista Kristuksen ristin työn varaan koko elämä. Sitä se on hebrealaiskirje 11.1 mukaan. Ja se on myöskin, sen lisäksi voin sanoa, että se on vakaumus. Se vaikuttaa poliittiselta sanalta, eikö vaikuta? Mutta se on vakaumus. Minä olen päättänyt seurata Herraa Jeesusta, tuli mitä tuli. Se on vakaumus. Se on luja luottamus. Se on luja vakaa päätös seurata Jeesusta. Eikö mahtava asia, että me saadaan uskovinakin näin arkikielellä sanoa, mitä se merkitsee. Eikä me niin kuin todista yksin toisillemme. Sielun vihollinen seuraa tarkasti, mitä me todistamme, mitä me puhumme, ketä me Herrana pidämme. Ja sen tähden me pyydämmekin apua Jeesukselta, sillä sielun vihollinen ei siihen väliin pääse. Jaakobin kirjeessä sanotaan, että totena pito, Jeesuksen ja Jumalan totena pito, niin riivaajakki uskovat Jumalaa ja vapisevat, pelkäävät, tuntevat Jumalan voiman, mutta eivät palvele Jumalaa. Sen tähden meillä on etuoikeus palvella elävää Jumalaa. Alistua Jumalan tahtoon. Profeetta Hesekieli siellä luvussa 33 vakuuttaa jo Kristuksesta etukäteen ja sanoo, että ei ole Jumalan mieleen jumalattoman kuolema. Voi että kun ei tuonne tietysti halua sillä lailla mennä, ei siinä ole mitään mieltä siellä, jos se on mahdollisuutta. Mutta esimerkiksi tuommoinen kymmeniä tuhansia yleisö, kun pääsis vain muutaman sanan sanomaan sinne, että ei ole Jumalan mieleen jumalattoman kuolema, ja tehkää parannus ja kääntykää, ja vastaanottakaa Jeesus syntinen pelastaja. Voi minkä vaikutuksen se voisi tehdä, kuulkaa ihmisiin, mutta kuka meitä sinne kutsuu? Jos Jumala avaa oven, niin mennään, mutta muutenhan sieltä lähdöt saa. Ei Herra halua, että ihminen kuolee ja joutuu eroon Jumalasta, vaan kääntyy ja saa elää. Samalla lailla me ihmiset uskomme, otetaan nyt vaikka esimerkki tuosta maantieltä. Me, jotka autoilemme, niin me tiedämme, että siellä on nopeusrajoitukset, ja jos meiltä kysytään, että onko nopeusrajoituksia, onko siinä nopeusrajoitus, mitä siinä sanotaan, niin tuttu tie on, niin me tie sanotaan, että siinä on 60, siinä 70, siinä 100 ja tuossa 80, ne on siellä. Mutta ei se vielä tarkoita, että me tiedetään, että ne on, että me ajamme niiden mukaan. Sitten kun me pidämme totena, että ne on tarkoitettu, niiden yli ei ajeta, niin silloin ne on vasta niin kuin tullut omaisuudeksi oikeastaan meille. Samalla lailla kuin usko Jeesukseen, niin ei sen totena pitäminen ole sen enempää. Mutta se on totena pitämistä, kun ihminen kääntyy ja tekee parannuksen. Tekee niin kuin kirjoitettu on Jumalan sanassa. No, liikenteessä saa sakkoja, jos ajaa ylinopeutta, eikö? Ja kun maksaa sakot, niin asia on selvä, saat jatkaa matkaa. Kyllä me itse kukin on hengellisessä elämässä saatu omat sakkomme. Ja jos ihminen sitten elää sellaista elämää, että saa kovan sakon, niin voi joutua sitä sakkoa kantamaan elämässä aivan ylösottoon saakka, vaikka synnit on anteeksi annettu. Monet purnaa siitä, että miksi Jumala salli minulle tuon. Eihän Jumala halua kenellekään mitään pahaa. Mutta jos laitat peukalon sirkkeliin, niin siinä se on ja lähti pois. Elämä jatkuu. Se on niin kuin synnin kanssa ihan sama, että se jättää jälkensä, vaikka synnit saa anteeksi. Sen tähden usko elämä on sellaista, jossa joutuu myöskin vastuuseen siitä, miten sitä elää. Eikö? Olemme vastuussa siitä. Sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan, sanoo roomalaiskirje, sen 10. luku jakeesta 9 eteenpäin. Sydämen usko on ymmärtääkseni jotain sen kaltaista, joka alkaa silloin, kun ihminen huutaa, että Jeesus, tule mun elämääni ja pelasta minut. Sydämen usko jatkuu kuuliaisuutena Jumalaa kohtaan. Suun tunnustaminen tuo esiin sen, kuka on elämän Herra. Pyhä Henki minun henkeni kanssa todistaa siis olevan Jumalan lapsi. Eikö valtava asia? Ei ole vähäpätöinen asia. Kyllä mä tuossa, kun olen kaikenlaisten ihmisten kanssa tekemisissä, niin ei tarvitse kuulkaa olla montaa minuuttia, niin Herra todistaa ihmisessä, että kenen oma se on. Tuolla kun on kalamiehiä ja kaikkia, niin hetken päästä suun tunnustus tulee, että kenen oma on. Ja sama se on uskovien kohdalla. Kyllä se esiin tulee. Ei voi mennä niin kuin monet menee ja sanoo, että oma asiani. Jumala tekisi pelkästään hyvää meille Jeesuksessa, jos me vaan suostumme. Kun tässä puhuttiin rukoilusta ja Jeesus rukoilee meidän puolestamme jatkuvasti. Hän rukoilee meidän puolestamme sekä niiden, jotka häneen turvaavat. Rukoilemmeko me Jeesuksen kanssa jatkuvasti? Voidaanko me olla rukousyhteydessä Jeesuksen kanssa jatkuvasti vai onko meillä jotain rajattuja rukousyhteyksiä Jeesuksen kanssa? Meillä on yhteisiä rukouksia, mutta myös meillä voi olla sitä jatkuvaa rukousyhteyttä. Keskustella, nyt se on oikein helppoa, kun on kännykkäaika. Saa ihan tuo tiellä vapaasti keskustella, Jeesus, kuinka ihana sä oot. Ja ihmiset ajattelee, että on sinä rakastunut mies, kun vakuuttelee koko ajan jollekin kännykkäänsä, että kuinka ihana on. Meillä on valtava mahdollisuus jatkuvasti palvella Herraa, missä olemmekin. Sydämme usko ja suun tunnustus on tärkeä. Sano se, että rakastat mua. Sano se. Näinhän ne ihmisetkin vaatii. Jumala ei vaadi. Me saadaan ihan vapaaehtoisesti sanoa, että Jeesus, mä rakastan sua. Kyllä on niin outo sana, kuulkaa, sellaisen ihmisen suusta. Ja varsinkin mä muistan, kun olin siellä miesten hoitokodissa, niin oli niin isoja ja riskiä miehiä ja elämää kokeneita ja pahuudessa olleita. Mutta kun ei pyytänyt, kun jonkun sanan sanoi, että saan nyt 2-3 sanaa, sanoi esimerkiksi nämä, että Jeesus, mä rakastan sua, niin meni sellaista peltiä kurkku, ettei suu avennut ollenkaan. On ne niin vaikeita sanoja, kuulkaa, jos ei todella ole rakastunut Jeesukseen. Ne on vaikeita. Vielä Markuksen evankeliumista tuon erään esimerkin siitä, miten Jeesus ei katso henkilöä eikä perinnäissääntöihin eikä tapoihin. Markuksen evankeliumin 5. luvussa, tässä jakeessa 25 eteenpäin, kerrotaan naisesta, jolla oli ollut tämä verenjuoksu 12 vuotta. Siis täysin epänormaalia. Hän oli juutalaisten tapojen Mooseksen lain mukaan niin saastainen ihminen, että häneen ei saanut edes koskea. Ja kaikki, minkä hän koski, saastui. Mutta hän tiesi, on yksi, joka voisi häntä auttaa, kun vain saisi koskettaa häntä. Ja hän lähestyi Jeesusta ja kosketti Jeesusta. Ja Raamattu sanoo, ja heti hänen tautinsa parani. Heti hänen tautinsa parani. Jeesus sanoo, että hänestä lähti voima tuossa hetkessä. Hän tiesi, mitä tapahtui. Hän halusi kuulla naisen suusta, omasta suusta sen todistuksen, mitä hän oli tuolle naiselle tehnyt. Suun tunnustus on äärettömän tärkeä. Tottahan Jeesus tiesi. Kaikki hän tietää, että siinä on ihminen, joka tulee, jonka ei pitäisi olla kokonaan tässä tilaisuudessa saastuttamassa Mooseksen lain mukaan tätä tilaisuutta. Ja nyt hän tulee vielä saastuttamaan minutkin. Mutta ei, Jeesusta ei kukaan saastuta, vaan Jeesus puhdistaa saastaisen. Kiitos Jumalalle. Ja näin, kuulkaa, hän sai tämän naisen suusta kuulla, mitä oli tapahtunut. Ja Jeesus sanoi, että tyttö, sinun uskosi on tehnyt sinut terveeksi. Sinun uskosi. Ajatelkaa, miten tärkeä asia. Tässä oli fyysinen terveys. Mutta miten suuri asia onkaan se, että kun ihminen saa parantua hengellisestä sairaudesta, joka johtaa kuolemaan. Saa parantua, tulla Jeesuksen tykö, Jeesuksen kosketettavaksi, Jeesuksen puhdistettavaksi, Jeesuksen vapauttamaksi. Niin kuulkaa, hän siirtyy kuolemasta elämään. Ja voi sanoa, että sinun uskosi paransi sinun. Kiitos Jumalalle. Tällainen Jeesus meillä on. Tätä Jeesusta me edustamme. Itse kukin. Eikö niin? Eikö valtava asia? Ja tämän Jeesuksen lähettiläitä me olemme täällä pimeydessä. Jeesus puhdistaa ja parantaa, tekee vapaaksi. Ei Jeesus vaatinut tuolta naiselta yhtään mitään, niin kuin ei vaatinut meiltäkään, vaan antoi. Mitä Jeesus antoi? Hän antoi ihmisarvoisen elämän tuolle naiselle. Ajatelkaa, 12 vuotta pelkästään saastainen, pelkästään ihmisten hyljeksimä, tuomitsema. Ja hän sai ihmisarvoisen elämän. Kiitos Jumalalle. Jeesus antaa itse kullekin. Ei niin huonoa ihmistä maailmassa ole, ettei Jeesus anna ihmisarvoista elämää. Ja iankaikkisen elämän vielä sen päälle. Kiitos Jumalalle. Nyt me rukoillaan ja kiitetään Herraa siitä, että tällainen Jeesus on meidän keskellämme, meidän kanssamme, meidän lähellämme.